Gepleyen Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Öz işine ustad sunugy düýüşgärleriniň kämil ýazyjy şahylaryň, lawazly aýdymçylaryň, sadanlarlaryň, zihini suratkeşleriň, talantly heykeltaraşlaryň üstünlükli döredijilik işleri aňlarda galýar, ýüreklere ornaýar. Olaryň döreden sunugy eserleri köp ýyllyklaryň dowamyny halkyň süňüne süňýär, ruhlary aralaşýar. Hüwdüler, monjugatdylar, läleler we beýleki halk döredijilik işleri hem milli ruh taraşlaýar, timarlaýar. Beýik şahsiýetleriň ýeti dehinine gönözlük bolýar. Gallaçy Daýhan Orokdan aryp biýlini ýazan wagt bir aýdyma heňlenýär. Şol aýdym haýsy aýdym. İki ýaş juwan birek birege duýýan söýgü mährini ustad şahyryň söýgü setirleri bilen nagyşlaýar, beýan edýär. Şol goşgu haýsy goşgu. Türkmen kinosyny wagt barada pikir alyşýan, söhbet edýän, planynyň döreden obrazyna haýran galýan iki türkmen haýsydyr bir türkmen kinosy barada pikir alyşmakdan lezzet alýar. Şol haýsy kino. Haýsydyr bir galereýa ýa-da muzeýa baryp ýerli sunugy diýişlerini synlan ýaş şigit owadan gözel döredijilik töýgüsi bilen tünnälenip nagyşlanan suratyň lezzetinden ganyp bilmeýär. Şol ýüreklerde jaý tapan jadyly surat haýsy surat? Ol haýsy suratkeşiň eseri. Dünýä türkmenleriniň bu sany türkmenistanlaryň aňynda galan we ýüreklere ornan üstünlükli döredijilik işleri barada söz açýar. Gepleşigimizde ýazyjy Hudaýberdi Harly gatnaşýar. Hudaýberdi aga türkmen halkynyň arasynda öňe çykan edil halk döredijiligi derejesini aňlara ornaşan sunugy eserleri barada gurrun edýäris. Sunugyň aýry-aýry ugurlary barada elbetde olaryň ählisi barada bir gepleşikde gurrun etmek mümkin däl. Ýöne biz şeýle gepleşikleri ýygyderli dowam etdirmegi planlaşdyrýarys. Ýöne has öňe çykan halkyň syýlyg hormatyna munasip bolan eserler barada bilen gurrun etmek mümkin. Hudaýberdi aga türkmen kino sunugy barada gurruna başlasak, haýsy eserler Has öňe saýlanyp halkyň içgin töýgüsini gazanyp bildi. Aýgytlaýdym meniň dostum Melewuş Kärizgenler, biziň obaň adamlary, ynha kakam gaýdyp geler, döwranyň başdany geçirenleri, gadymy daglaryň rowaýaty, jadyly hünji, garaz bir topar kino bar. Öňe saýlanan kinolaryň aýratynlygy näme dedi?
Bu ýerde esas bilmedi zat türkmen toprağynyň kinosyny otury üýtden käreden başlanyň gaty täze sonu öňe ýokdy. Bu manul dünýä derejesinde de şeýle ýöne bir näme işler geldi. İlki başlarda mesela 70-nji ýyllara çyndy biziň döwrümiziň adamlary bu menni ullar bir ähli türkmen kinolaryny gowurýardy. Barsyny ähli kinolary da görmäge çalyşýardy. Mesela Dursun diýip bir ilki kino suraty düşürilipdir. Soň şol 70-nji ýyllarda gaýtadan görkezildi. Aşgabatyň Batyr kinoteatryna millet barp şonu gördi, men bu ýerden gördüm. Ne şol reali bir unutulan filmler bolýar ýa-da çoban ugly bir film bardy. Ol ýerde urunda meşhur etken, soňra eýde bir ekrana köp çykmady, onu da gaýtarak görkezdiler. Inne şo döwürde tä 50-nji ýyllara çenli bolan aralykdan iň oňa film uzaklaki genlik diyen film. Şun filmde başrolların bir yerine altı darlik oynaya. Şeyde de beyleki meşgur artistler oynayalı. O yerde uçtan kayıt edilen adamlar hem de Türk'ün artlarına olan söğü deyan ediliye. Hem yaşların söğüsü var bu yerde. Şun film ilkinci devlet bayrağına alı. O bir katı ulu üstünlük kasab ediliye. Türk'ün sınavutunu elbette o filmin senarisini yalan Beyleki milletlerin adamları yönü esası oynanan artistler Türkmen artistlerdi. Şol uzaktaki gelinlik filmi 50-nji yıllara içinde düşürülen filmlerin arasında en meşhurlardan biri oldu. Ondan sonra 1956-njy ýylda Aşyr aganyň Köçüsi diýen bir film suraty düşürildi. Ne şol filmi gaty gowmat goýuldy. Şol filmi ýazylan sazlar, Tatanam aýdym, Söýgülüýmüň gözleri diýip bir aýdym bar şol filmde. Şonuň goşgu söýgülere tiýdi. Çünki sazyny ýazan Andrey Babaýew diýer, şeýle bir kompozitor bardy. Ol ýaş ýogurly ýöne biziň halkymyza şol sazyny türkmen filmine, täjik filmine gowmat sazlar ýazdy. Sonra Şükür Bağışı filmi dörödü, Batı Ulu film. Ondan sonra Ayrıtlayan dörödü, Ayrıtlayan filmi. İki seriyadan varat, onun önü Türkmen kinosunu otunlu. İki seriyalı film yoktu. Yine bir seriyalı filmler anlayadı.
Vay ye!
Yine ne oldu babayın?
Kaçın öylüncüm?
Yer.
Vaqtanır yal kızın. Hudaya şükür.
Ak padişanın fermanı. Aytmasan solun ok. Aytmağı bolsa dilin varan ok.
Sen ne mahabarın olsa halktan gidileme de aydı ararsın.
Ak padişa bizden uş için adam talep eder.
Bir de kuşlun pay.
Şükür varışı fiili mi? Türkmen kinosunu atımına yağır. Ulu üstünlüğü iyi varlı. Ol bina bir eserde de dünya derecesinde bu varlı. Şol fiilimi fazilen beden bu Kal Mermedov onun rejissiyori Bolat Mansurov. Yine bir uruş fem parakatçılık. Mühüm meseleni uruş yol veren derdeysen parakatçılık yol veren çözmek ideyasını öne sürüyen şeyde çeper film bütün eserlerde gören bu varlı. Ol benim fikrimce eğer de yazmışmasam yerdir ki onları da en sonat filmlerin bir olup geliyor. Onun operatörü sonra kıbirli rejissiyor Kocaoğlu Narlif olup geliyor. İkinci bir taraftan şol film için mühüm olan artistler, ön profesyonel artistler değerli eğitim halk içinden faydalanan adamlar seçilip alınır. Şükürler şimdi oğlunu oynayan adam, Ulan Bahşi'nin oğlunu oynayan adamlar halk içinden seçilip faydalanıp alınan adamlar. Şol olarak yedir. Profesyonel artistler yani gören bu oynatabilirler. Hem şu filmde artık canlı iki rolle oynaya hem Türkmen hanı olup oynaya hem İran hanının rolünü oynaya. Yine şu film ne çediysen uygulaya münafik olup Türkmen halkının ağrını katı belinde götürdü. Sunumluğun birlikte de Türkmen saat sunuvatının ağrını belinde götürdü.
O Oscar'ı hüdürlünün kino var mı Hudayver'de Türkmen'le dörüdün?
Ben de işitmedim şeyde bir rahat. Yönü Oscar bayrağına hüdürlünmük katı kıyındı ol sebebi eserler öz kino diyerdir. Yani devlet kino komitetinin üstünden hüdürlünlüyerdi. Şunun için ben kısımca Türkmenlerden Oscar bayrağına hüdürlünün film yok olsa gerek. Yönü elbette devlet bayrağını artı belli. Oğlu ile uzaktaki gelinlik film aldı. Altı arlif. Son film arkayı devlet bayrağına münafik bollu. Eğer de biz komşularımızı yaratlasa, bırak kino stüdyosu bir neçe o filmler üretti. Yani ilkinci devlet bayrağını. Ertekiden son ya da parakot deyip Çingir Aytmatov'un povest erasında dürüdülün filmi verdiler. Onu batı geçki doğru bir şey. Eğer de yine de tarihe yaratlasa, Kırgız halkınla ilkinci milli film Saltanat diyediler. Şol Saltanat deyip bir kaydusuz gelin var. Saltanatın adamsı. Ali diye Ali. Şu Ali'nin rolünü de Türkmen aktörü Altı Garlif oynattı. Biz oğlun kaybı filmi kedileri görüyorduk. O film Rızlan'ın kino sınıfının başlangıcı yönünü en öndeki oğulların yerinde duruyor. Başlangıcı yönünü. Yine Şolaryalı okuyuklu artistler öz geçtiler. Şunlulun birlikte de mesela gelin filmin alsa Kasım Rakı doğru gelse gelin filmine eserin devlet bayrağı verildi. Şol gelin film ile bağlanışlı bir neçe filmler bayrağı götürülmüştür. Onların arasında ilkinci kosmos genişliğini açan adam Karalyovları da Sovyet'in Komünistik Partisi'nin merkezi komitesi tarafından yürüydü. Vaka veren yürüydü buyruk ile kino suratı düşürülmüştür. Dokumentasyon. Şol filmin devlet bayrağını götürülmüştü. Yönü Kocaoğlu Narlif'in filmi. Şunun önünü geçip devlet bayrağını almaya başlar. Yine şunlar yani üren ulu üstünlüklere münasip olan filmler dönebildi.
Yine şol filmler dönebildiğini şol doğrunun şartları var adı kurulun etsek. Hemen kararsızlık yılları bile dengeştirmek için mümkünçülük var mı bileme o Hudayverdağ'a yönü. Mesela aygıtlardım neydiniz Hudayverdağ'a ya da Asır Ağa'nın hötçöttüğü dediniz. Şol kino olurdu, şol doğrunun mesela devlet ideologiyası ya da şuna mengdeş daşkı tesirler nä derejede şol filmleri galipa salıp bildi ya da şol film kinofilmlerin rejissyorları ya da şol kinofilmlerin kahramanları şol galipden nä edip çıkarmagy başardylar. Her nähilem bolsa halkın ağına süngüptür şeyle kinofilmler elmudamda yatlanýar. Belki de kinofilmlerin sanının az bolanlygy üçin olar şeyle göde yakymly görünýärmi ya da şol kinofilmi döreden şahsiyetler şol filmleri, şol eserleri galipden näme hilem bolsa halat etmegi başaryptyrlarmy?
Galipden olar çykyp bilmediler. Ýene de uzakdaky gelinlik filmini bolansak şol filmi döwlet bayrağyny öldürlenlerini tanqitlan adamlar bolupdyr. Menin muny aýtmagymyň sebäbi uzakdaky gelinlik filminiň redaktoruna Lazar Karedin diýerdir. Ýazyjy Lazar Karedin. Onuň Aşkılar yer titreme var edi yürü toramanı var. Aşkılarda yer titreme olanı şul uçtum son kirlada Karedin Aşkılarda yaşattır. Min o yazıcıyın o tanıyan, yakından tanıyan bir neçeri kurumda söylüm. Ol SSR yazıcılar sayıdının Türkmen Edebiyatı Arda Sovyeti'nin başlığı ol geldi. Şul Lazar Karedin'in kurumda dönü göre film tankı dedirttir. Yönü filmi devlet bayrağı verilir. Men bize ulanım şu devirlerde durmuşu bu taraftan görkezmek, pozitif taraftan görkezmek, durmuşu o odan edip görkezmek. Bir şeyde bir ak şehra, o odan bedev atlar, o odan gıyırlar, aydım, adamlar işe var yadır, aydım aydiyalar. Şeyde bir ruhu belen bolmolu deyilen görkezmeler bolptur, şeyde talaplar bolptur. Şol filmlerde de şol taraplar ömürlü.
Onu häzirki taraplar häzirki taraplara da biraderak meňleşre ýa-ni Hudaý bir dag dogrum ruhy welent bolmak ýa-ni.
Elbetde siýeri diýen Türkmenistan garaşy bolanyň soň ýa-ni Jökman bir ruh welent zatlar birin diýip buyrupdyr ýa-da. Öňki gazetlerde bir adamlar ýok bolanyny şolara nekrolog diýmiş bildirilýär. Planı aradan çykdy. Şuna bir öğretme inancımızı bildiriyordu. Şol vaatların tutuşunu metodun ayrılığı, adında da inanmalı der. Hiç kim ölüm yok, hiç kim ölüm var, hiç ili malumat vermeli der. Mesela Türkmenistan'ın meclisinin ilkinci başlığı, Barışsız Türkmenistan'ın meclisinin ilkinci başlığı, Sehret Nesevich Muradov aradan çıktı, şol arada Türkmen metodu bir setirken malumat vermedi. Yine şunları durmuşu da var alındırmak. Şunla birlikte kâr tarihi faktları yoyup görkezmek. Ayrıplarımın sonunu Ediz Han, ağırların ıyığından kıyır ya, menem arkidin, menem ekidin deyip olurum ıyığından ılgı ya Ediz Han. Ondan onun arkasından yensesinden atıp öldürüyordur. Hakikatte olsa Ediz Han'ı ağırlar arkidinede de eğitim ağırların özü tutsuk ettiler. Onu balşevikler de ağırlar tutsuk ettiler, hemen sonra atıp öldürüptürler. Bu arada tarih malumatlarını sağlanan Rahim Esensin Ediz Han hakkında Hakikat adlı kitabı çap bolmuş Türkmen dilinde. Yine şolar yani tarihi faktların yoyulan yerler var. Bunlar da mesele koyulma ya da aşıraların köçüttüğü filmin altı. Bu yerde de bir hiç yeri yitir konflikt yok. Aşıraların öğren artığının isleyen adamla söyleyen yerine değil de eğitim başka yerine durmuşa çıkmağını isleyen mesele esasen şunun üstünde var ya. Yani şunun soğu geçme üçün ojoğlu narlibun adam gelin filminde adam çok var da adam tercihli gelinin öz bayın atasına öz maşalasına öz baran öyünü bu pazarlığı var da gurrun gidiyor. Şol mesele yunu sürülüyor. Yine şunlar bir nefiledir bir emel bilen durmuş hakikatına yakınlaşılıyor. Ya da şükürvarışı filmin alsa şükürvarışı filminde mühüm Yalnız yara gücüyle çözülmeli, Lokman tida vermeli. Mesele bu tarın gücüyle, sunuvatın gücüyle çözülüyor. Yine sunuvatı öme çıkarma için şeyde bir usulü, şeyde bir yorumlu yoru şeyde arındırlar. Şolar yani kâbir kası durmak bulaymasa, kalın yağdayına o adımlar şol devrun ideyesine hırmat etmeli olurlar. Şol devrun talaplarını bir cay etmeli olurlar. Milletin onu kovurma olsa, şol filmler nehiri de olsa şu durmuşu görkezdi.
Hormatly dinleyijiler, dünya türkmenlörünün bu tanı hem tamam oldu. Yine de efir torkunlarına duşuşyanca hoş tag bolun.